whatever you do.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga V O A somali.com. qodobada dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah oo aad ka dhegeysanaysaan waa subaxnimo Khamiis ah 27-ka bisha Ebril sanadka 2023. qodobada idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhegeystayaal qodobada aan idaacadda idinkugu hayno waxaa ka mid ah ciidamo ay taageerto dowladda Ruushka oo lagu eedeeyey inay taageerayaan mid ka mid ah dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan. waxaad kaloo maqli doontaan dalka Jarmalka oo lagu xiray laba nin oo u dhashay dalka Suuriya oo loo haysto falal argagixiso.
booliisku waxay sheegeen in muddooyinkii u dambeeyey ninkan iyo nin kale oo ay walaalayihiin oo 24 jir islamarkaana ku nool magaalada Canton ay waxyaabaha qaraxa caawiye ka iibsanayeen internetka. sidoo kale booliisku waxay sheegeen in uu maalmihii ugu dambeeyey soo wargeliyey wiil la deganaa, kaas oo sheegay in ay u yimaadeen dhalinyaro fara badan.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan falanqayn ku saabsan ciyaartii xiisaha lahayd ee xalay dhex martay Arsenal iyo Man City.
kulanka u dhexeeya Arsenal iyo Man City waa kulan aad iyo aad loo wada sugayay toddobaadyadii la soo dhaafay, kulan xamaasadiisa iyo xiisihiisa. kulankan waxa uu ahaa kulan final ah bahda sportiska, qabyarada, falanqeeyaasha dhammaantood waxa ay lahaayeen kulanka labada kooxood. kooxdii badisa ayaa horyaalkan iska leh.
qaramada midoobay oo sheegtay in 55 qof ay ku dhinteen kadib markii duuntii ay saarnaayeen ay kula degtay xeebaha Liibiya. iyo qodobo kale ayaan idiinhaynaa, balse intaasi oo dhan dhegeystayaal waxaa ka horeynaya warkii caalamka. nin lagu tuhmayo dembiyo dagaal oo ka mid ahaa dowladdii la riday 2019 ee Suudaan ayaa ka baxsaday xabsiga uu ku xirnaa iyadoo dagaalka xooggan uu kasii socdo dalkaasi xilli ay jirto xabad joojin aan caga badan ku taagnayn. axmed haaruun oo ka tirsanaa dowladdii hogaamiyihii awoodda badnaa ee Suudaan, cumar xasan al bashiir, ayaa sheegay in isaga iyo rag kale ay ka baxsadeen xabsiga. haaruun ayaa waxaa doondoonaysa maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC oo u haysata isaga iyo bashiir eedo la xiriira maleeshiyaadka janjaweed ee dhibaatada u geystay dadka aan carabta ahayn ee laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka Darfur. dagaalka Darfur oo bilowday 2013 ayaa waxa ku dhintay 300,000 oo qof, iyadoo 2.5 milyan oo qofna ay ku barakaceen sida ay qaramada midoobay ku warantay. ciidamada ayaa arbacadii sheegay in ergu ay u dirayaan magaalada Juba ee dalka deriska ah ee Suudaanta Koonfureed, halkaasoo ay kula hadlayaan kooxda RSF hindise nabadeedkan oo ay garwadeen ka tahay ama uu ka yahay ururka waa urur goboleedka IGAD. kooxda RSF ee uu hogaamiyo Maxamed Daaglu ayaa kasoo farcantay kooxdii Janjaweed. bashiir oo 79 jir ah ayaa 2019 oo xilka laga eryay ku jiray xabsiga Kober. ciidamada Suudaan ayaa sheegay in isaga iyo xubno kale loo wareejiyey ka hor inta uusan dagaalku bilaaban cisbitaal military, halkaasi oo ay ammaankiisa ku ilaaliyaan ciidamada booliiska ee hoostaga maxkamadaha dalkaasi. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arbacadii baajiyey hadal u qorsheysnaa inuu jeediyo sababo la xiriira calool xanuun, isaga oo hakiyey howlihii ololaha ee uu samayn lahaa Khamiista maanta ah, waxaana tani ay imanaysaa wax ka yar 3 toddobaad uun oo ay dhacayso doorashada sida weyn laysugu hayo ee dalkaasi. hadalka Erdogan oo 69 jir ah ayaa kusoo beegmaya xilli uu socdo olole adag oo ku aadan loolanka doorashada madaxtinimada dalkaasi oo khubaradu u arkaan doorashadii ugu muhiimsanayd ee Turkiga ka qabsoonta ilaa wixii ka dambeeyey xilligii imbaraadoriyadii Cusmaaniyiinta. Erdogan ayay ahayd inuu 4-3 kulan ku qabto mandaqada bartamaha ee Anadol, laakiin waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenkiisa fuaad oktay uu booskiisa buuxin doono. Saacado kadibna Igram Kandemer oo ah ku-xigeenka madaxa xisbul xaakimka AK Part ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Erdogan uu sidoo kale baajiyey barnaamijkiisii Khamiista maanta ah oo lagu waday inuu ku daahfuro xaruntii ugu horreysay ee tamarta nukliyeerka ee Turkiga oo ku taala Akuyu ee xeebta koonfureed ee dalkaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay, dowladda Jarmalka ayaa xirtay laba nin oo u dhashay dalka Suuriya oo looga shakisan yahay in ay qorsheynayeen inay fuliyaan weerar qaraxyo ah, sida ay saraakiisha dowladda waddankaasi ku waramayaan. haddaba warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
booliiska federaalka Jarmalka ayaa wakaaladda wararka ee a p u sheegay inay xuneen ninkan oo 28 jir ah subaxnimadii hore ee salaasadii magaalada Hamburg oo dhacday waqooyiga waddankaasi. ninkan ayaa waaran maxkamadeed loo jaray ka hor qabashadiisa dembiyo la xiriira argagixiso. dembi baarayaasha Jarmalka ayaa sheegay inuu ninkani ka baadi goobayey walxaha suurtageliya qaraxyada internetka si uu u samaysto suunka qaraxa lagu xidho iyo waxyaalaha qaraxa si uu ula beegsado goobaha dadka shicibka ahi isugu tagaan. booliiska ayaa waxa kale oo ay sheegeen inuu ninkani ka helay taageero walaalkii oo 24 jir ah kuna nool magaalada Kempton oo ku taala koonfurta Jarmalka, waxaana sheegeen in isagana la xidhay. labada nin ee walaalaha ah oo magacyadooda aan la shaacin ayay booliisku sheegeen inay dhiirigelin ka heleen fikradaha islaamiyiinta xagjirka ah iyo kooxaha jihaadaloosayaasha ah, sida ay hadalka u dhigeen. ridwaan maxamed ibraahim oo ah falanqeeye degan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ayaan weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nimankan.
booliiska magaalada ayaa lixdii subaxnimo ee shalay toole saacadda dhinaca Jarmalka waxay xoog ku galeen guriga uu deganaa 28 jirkan Suuriyaanka ah oo ay magaciisa ku sheegeen Anas. booliisku waxay sheegeen in muddooyinkii u dambeeyey ninkan iyo nin kale oo ay walaal yihiin oo 24 jir isla markaana ku nool magaalada Kempton ay waxyaabaha qaraxa caawiye ka iibsanayeen internetka. sidoo kale booliisku waxay sheegeen in uu maalmihii ugu dambeeyey soo wargeliyey wiil la deganaa ninkan Suuriyaanka ay qaraxa baabulay, kaas oo sheegay in ay u yimaadeen dhalinyaro fara badan isla markaana ay isaga hadadaad iyo cabsi ku abuureen oo ay baaskoolada ku qabteen. wiilkan la degani wuxuu sheegay in Anas uu ahaa nin dhalinyaro ah oo aan dhinaca diintaba aada ugu wanaagsanayn, isla markaana goobaha lagu caweeyo taga goobaha sportska taga, balse taa bedelkeedu waxay sheegeen in booliisku ay qaraxani uu ahaa qarax islaamiya, isla markaana ay nimankani ahaa niman xag jira walow ay baaritaanadu weli socdaan. waxaa haddana xabsiga markiiba loo taxaabay ninkan loogu tuhmay inuu abaabulayay qaraxa oo sidaynu sheegnay deganaa magaalada Hamburg weliba bartamaha suuqa.
dhacdooyinka noocan oo kale ahi marka ay ka dhacaan wadamada Yurub, walaac ayaa lasoo gudboonaaday jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool halkaasi, iyadoo ay dhici karto in ay kor u kacdo dembiyada necbaanshaha. cabdirashiid khaliif oo degan magaalada Stuttgart kana faallooda arrimaha Yurub ayaa isaguna sidaasi qabaa.
shilalka noocan oo kale ah walaal markii ay ka dhacaan Yurub ama Jarmalkan aan ku noollahay, dadka muslimiinta ah ama dadka ajnabiga ah saameyn weyn ayay ku yeelataa, waayo waxaan horey usoo joognay waxyaabo badan oo Yurub dhexdeeda ka dhacay ama Jarmalka oo ay lug ku lahaayeen dad muslimiina oo arintaas xag diimeed loo fasiran karay. marka mar walba oo ay wax dhacaanba qofka muslimka ah ee Yurub ama Jarmal ku nool mar walba dhegta wuxuu u taagaa tolow arintaasi saameyn intee la-eg bay idinku yeelan doontaa, ma dhibbaa cadaadis badan miyaa idin soo fuuli doona, waxyaabahaasoo kalena dadku aad baa looga fikiraa.
dowladda Jarmalka ayaa sheegtay inaanay iminka ogeyn goobo cayiman oo ay nimankaasi beegsan lahaayeen. booliiska ayaana baadhay guryo ku yaala magaalooyinka Hamburg iyo Kempton, waxaanay ka heleen walxo badan oo ay kiimika ku jirto. ilaa 250 askari ayaa hawlgalkan qayb ka qaatay. wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka ayaa sheegtay inuu kiiskani caddaynayo in khatarta kooxaha lagu sheegay Islaamiyiintu ay heer sare taagan tahay waxa aanay ballan qaaday inay hay-adaha ammaanka ee Jarmalku sii wadi doonaan helista warbixinada ku saabsan khataraha noocan oo kale ah. Cabdixaafi Dacwal Ismaaciil, V O A, London.
dhegeystayaal, subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Tan iyo markii ay bilaabantay colaadda dalka Suudaan, waxaa soo baxayay warar kala duwan oo sheegaya in ciidamo ay taageerto dowladda Ruushku ay taageerayaan mid ka mid a kooxaha ku dagaalamaya dalka Suudaan. Warbixin ay qortay V O A waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Baahin kala duwan ayaa tebisay in madaxa ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee ay taageerto dowladda Ruushka ee loo yaqaano Wagner Group in ay hub ugu yabooheen mid ka mid a dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan. Tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday dalka Suudaan bilowgii bishan Abriil, waxaa soo baxayay warar aan la xaqiijin iyo weliba ilo diblomaasiyadeed oo la hadlay wakaaladaha wararka, kuwaas oo sheegaya in dagaalyahanada ciidamada Wagner ee Ruushku uu taageero in ay taageerayaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Suudaan ee RSF iyaga oo ku caawinaya saanad hub ah. Cameron Hudson oo ah sarkaal hore uga tirsanaan jiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, haatanna ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda ee CSIS, ayaa u sheegay V O A inay Wagner Group geynayaan Suudaan hubka sida fudud loo qaadi karo ee loogu tala galay difaaca hawada, gantaalada garabka laga rido, iyo saanad hub ah oo kala duwan. Kooxda RSF ayaa beenisay inay taageero ka helayso Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii ay soo baxeen wararka sheegaya in kooxda Wagner ee dalka Ruushka laga leeyahay in ay dhinac la safatay, ayaa khubaradu waxay ka digayaan in faragelinta dibadeed ee colaadda Suudaan in ay uga sii darayso xaaladda dalkaas, iyaga oo tusaale u soo qaatay diiwaanka aan wanaagsanayn ee kooxdaas ay ku leedahay qaaradda Afrika, gaar ahaan xadgudubyada lagu eedeeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa salaasadii shalay sheegay in arrimaha la xidhiidha kuluglahaanshaha kooxdan ee colaadda Suudaan in ay tahay arrin u taalla madaxda qaaradda Afrika. Saraakiil sarsare oo Maraykan ah ayaa si weyn uga walaacsan kuluglahaanshaha kooxda Wagner Group ee colaadda Suudaan, halkaas oo kooxdu ay ka waddo howlo la xidhiidha soo saarista macdanta. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in kuluglahaanshaha kooxdan ay awood u leedahay in ay ku sii huriso colaadda dalkaas ka oogan. Jeneraal Cabdifataax Burhaan oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan, iyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo oo loo yaqaano Hemati oo ah taliyaha ciidamada RSF ayaa isku haysta awoodda dalkaas. Jeneraal Maxamed Xamdaan ayaa la sheegay in uu u safray Moscow wax yar kadib markii uu Ruushku weerarka ku qaaday dalka Ukraine sannadkii hore, isaga oo xilligaas raadinayay taageerada kooxda Wagner Group. Sarkaal sare oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kana tirsan Rand Corporation oo ah hay-ad cilmi baariseed oo qaabilsan siyaasadda dunida ayaa sheegtay in taageerada Ruushka ee Jeneraal Maxamed Xamdaan in ay ka dhigan tahay iyada oo Ruushku uu ilaashanayo danihiisa.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintaasi ay V O A qortay. Weli dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Markana Kismaayo, dooni ay saarnaayeen tobanaan tahriibay, waan halkaas idinku weceliyo. Xalay ayaa waxaa wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ay sheegayaan in roobab xooggan ay ka da-een magaaladaasi, kuwaasi oo waxyeelo gaarsiiyey guryo ka badan 400 oo guri. Sidoo kalena waxaa roobabkaasi ay saameyn ku yeesheen dadka danyarta ah. Maamulka dowladda hoose ee Kismaayo ayaa digniino hor leh ka soo saaray roobabkaasi, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
digniintan ka soo yeertay maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii roob xoogan ay ka da'een magaalada Kismaayo kuwaas oo sababay in ay burburaan wadooyin muhiim ah isla mar ahaantaana ay istaagaan isu socodka dadka iyo gaadiidka sidoo kale waxay roobkan saameyn xoogan ku yeesheen dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo qayb ka mid ah goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah oo aynu booqanay ayaa waxay ka warameen saameynta roobka ee ku yeesheen kuwa oo ka daayay magaalada Kismaayo maalmihii la soo dhaafay.
Anigu waxa waa Ibraahim Mansuur Ali dhahaa Kaambara guddoomiyaysan ahay. Kaambara waa dhibaysan biyihii darad meeshan imaadeen, biyihii waxa way xilleeyeen guryaashii, musqulaashii. 18 musqul ah go'san, 18 musqul ah ka go'san kaamka ibirka ah. Eelka waa go'san yahay waa kan, dugsigu waa ka biyo galay. Alhamdulillah rabbal misaalkan kan misaalka meesha ku yaal biyo noo galay ila Kaambara hadda waxa ka go'san 18 musqulood guriyaasha oo soo jiraan kaamkan oo dal oo soo xigan yihiin dhanaagii soo geeyay kulli guriyaasha aan biyo galeen guriyaashan dhan duu galay ila musqul adil soo sheeyo Kaambara aan ku hadlay gadoomiisa aan ahay 18 musqul aa go'an kulli baabeen hadda aad arkay waxa aad arkay kartiin
Daahir Xuseen Cabdi gudoomiye ku xigeenka dawladda hoose ee degmada Kismaayo aana xogayaha dawladda hoose ayaa sheegay in dadku ay uga digayaan in ay feejignaan dheerada muujiyaan maadaama laga cabsi qabo in roob kale oo kuwa la mid ah ay ka sii da'aan magaalada Kismaayo isagoona si gaar uga digay dadka degan goobaha inta badan biyuhu ay isugu tagaan ee ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ahi iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo.
Sidii aad aduguba haddaba degmada waa nala joogtaad ogeydeen waxa ugu badan ee roobku dhibaato ku keenay gugac badan oo uusan lahaan jirin iyo unkad buu roobku lahaa. Magaalada waxaa ku dhacay ilaa 13 jac ama unkad ama gugac qofba sida uu yaqaano. Guryada degan yahay way ku dhacay, baalaha korontooyinka qayb buu kaga dhacay, qayb meelo bannaan oo magaalada dhexdeeda buu ku dhacay. Ilaa iyo 19 guri ayuu waxyeeshay jacdo. Marka koowaad, dadka reer Kismaayo inta xilli roobaadka lagu jiro waxaan u soo jeedinayaa dadka meelaha godadka ku jira ee biyo qabateenka ah, dadkaasi waa inay feejignaadaan oo ay dareen ku nool ahaadaan xilliga roobku da'ayana ay ka diyaar garoobaan sidii aan roobkaasi ugu soo geli lahayn. Warbixintii information-kana ay goobaha dawladda u soo gaarsiin lahayd si gurmad iyo gacan loo siiyo.
Gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa dhankiisa ka warbixiyay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kismaayo qasaaraha ay geysteen roobkii ka da'ay magaalada Kismaayo inta uu leegyahay.
Waxaan rabnaa marka inaan bulshada reer Kismaayood aan la wadaagno roobkaasu wixii khasaare u geystay. Soomaalidu waxay tiraahdaa nimco waliba nusqaan leh. Haddaan hoos u gaadago guryaha magaalada biyuhu galeen oo ka kooban 4-6 xaafadoodii waa 403 guri. Guryaha jacda ama biriqdu ku dhacday magaalada waa 12 guri. Wadooyinka roobku waxyeeleeyey waa 9 wado. Goobaha biyuhu fadhiyaan waa 37 goobood. Dadka guryahooda ka barakacay habeenkii xalay ahaa waa 582 qoys. Dad kale dulsaarku ahaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wax khasaarana feeda ma jiraan oo magaalada cidi kuma dhiman oo ay roobkaasu maadaama jac badan u lahaa ama biriq badan ka dhacaysay ilaahay cid wax kuma yeelin.
Roob xoogan oo ka da'ayay magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda ayaa saameyntii ugu badnaa ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, gaar ahaan kuwa danyarta ah iyo qaybo badan oo ka mid ah bulshada magaalada, iyadana inta badan ay hakad ku yimaadeen isu socodka dadka iyo gaadiidka maadaama wadooyin muhiim ahi ay biyuhu buux dhaafiyeen, kuwa oo sahli weeday in gaadiidku ay si fudud ku maraan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Subax wanaagsan mar kale. Dooni ay saarnaayeen tobanaanta hadiibayaal ah oo ku sii jeeday dalalka yurub ayaa ku degtay xeebaha dalka liibiya, waxaana wararka ay sheegayaan in goobta ay ku qariqmeen ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka a p waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
doonay saarnaayeen tobanaan tahriibayaal ah oo ku sii jeeday dalalka Yurub ayaa ku degtay xeebaha dalka Liibiya, waxaana wararka ay sheegayaan in halkaasi ay ku qaraqmeen ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan caruur iyo dumar, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka. Masiibadan ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay ee ka dhacda marinka halista badan halkaas oo kumanaan qaxooti ah ay sanad walba maraan, iyagoo isku dayaya inay gaaraan dalalka Yurub. Hay-adda socdaalka dunida ee loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay in masiibadan ay dhacday maalinnimadii Salaasada. Doonta qaraqantay ayaa siday ilaa iyo 60 tahriibe, waxayna ka shiraacatay xeebaha magaalada Garabuli ee dhinaca bari ka xigta caasimadda Tripoli. Hay-adda socdaalka ayaa sheegtay in 5 qof ay ka badbaadeen masiibadan, kuwaas oo ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Liibiya ay geeyeen dhinaca bariga. Ilaa hadda xog badan lagama hayo sababta keentay inay doonta degto. Safa Maseli oo ah afayeen u hadashay IOM ayaa sheegtay in doonta ay degtay wax yar kadib markii ay xeebaha ka shiraacatay, waxayna intaasi ku dartay in ilaa iyo hadda ciidamada ilaalada xeebaha Liibiya ay soo saareen meydadka 9 nin iyo canug yar. 5 qof ee la soo badbaadiyey ayaa 3 ka mida ay u dhasheen dalka Pakistan, iyo 2 qof oo u kala dhashay Masar, iyo 1 qof oo u dhashay Siriya, sida ay Safa u sheegtay wakaaladda wararka ee AP. IOM ayaa sheegtay in sanadkan oo keliya ay badda ku dhinteen ilaa iyo 537 muhaajiriin ah, halka la badbaadiyey ama safarkooda tahriibka laga joojiyey in ka badan 4,300 oo muhaajiriin ah, kuwaas oo dib looga celiyey badda.
Mahadsanid Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo noo soo kuubaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. Xalay waxaa la ciyaaray mid ka mid a ciyaarihii sida weyn loo sugayey oo dhex maray kooxaha Arsenal iyo Manchester City, ciyaartaasi oo jaan goynaysay hoggaanka horyaalka kooxaha Ingiriiska ee Premier League. Haddaba warbixin ku saabsan ciyaartaasi iyo ciyaaraha kale ee la ciyaarayba waxay noo haya wariyaha V O A Mahad Cali Xidir.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee V O A-da. Aynu ku bilownay xalay waxaa la ciyaaray kulamo badan oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska, hase yeeshee kulankii xiisaha iyo xamaasada lahaa waxa uu dhexeeyey kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League ee Arsenal iyo kooxda kusoo xigta ee Man City. Kulankii xalay oo ka dhacay gegada lagu magacaabo Itixaad ee magaalada Manchester, kooxda City ayaa sharaftii ka qaaday kooxda Gunners kadib markii guuldarro xanuun badan dhabarka saariyeen. Natiijo 4-0 ahna waxay ku xaaqeen kooxdii loo saadaalinayay 20 sano kadib in ay kor u qaadaan horyaalka England Arsenal, oo markii horeba laga shakisanaa qaab ciyaareedkeeda liitay ee kulamadii lasoo dhaafay ayaa booqatay kooxda Man City oo 10 sano ee lasoo dhaafay xoog ku heysatay horyaalka Ingiriiska. Haddaba maxaa ka qaldanaa kooxda kubadda cagta Arsenal oo u sababay guuldaradii xanuunka badneed? Waxaan su-aashan weydiiyey Aamine Saciid Maxamed Wacadaro oo ka mid ah hablaha ciyaara kubadda cagta kana tirsan naadiga Elban.
Waad mahadsantaa mahadwaan dhawahay adiga iyo weliba bahda V O A na waa idin salaamaya. Kulanka u dhexeeyey Arsenal iyo Manchester City waa kulan aad iyo aad loo wada sugayay toddobaadyadii lasoo dhaaf, kulan xamaasadiisa iyo xiisihiisaba. Kulankan waxa uu ahaa kulan final ah. Bahda sportiska, khabiirada, falanqeeyayaasha dhammaantood waxa ay lahaayeen kulanka labada kooxood. Kooxdii badisa ayaa horyaalkan iska leh, iyadoona ogsoonaa inay kulamo dhiman yihiin. Ugu dambeyn wixii la saadaalaa ayaa dhacay. Man City waa ay garaacda Arsenal 3 dhibcood oo ay ka qaadatay. Waxaa la leeyahay horyaalkan waxaa iska leh Manchester City. Sida loo saadaalmaayo kawacdar ahaan waa aaminsanahay midaas. Arsenal waxaa looga fiicnaa dhan walba kubad haddii ahaan lahayd. Natiijadu waaba la tusay. Arsenal waxa ay dhumisay dhibco aad iyo aad u badan. 4 kulan ee ugu dambeysa waxa ay qaadatay keliya 3 dhibcood. Waa 1 kulan ee badis camal in orodbad. 3 kulan bareejiyo gashay. Kulankii 4-aad Man City la leedahay xalay waa la garaa. Bareejiyada horyaalka ee Arsenal aniga ahaan kawacdar ahaan waxaan dhihi lahaa waa 3%, halka Manchester City aan dhaha 997%. Haddii kulanka soo socda ee axadda Man City ee ka badisa Fulham ree Arsenal waxa aan leeyahay ree Arsenal rajadiin waxa ahayd sida top 4 ku noqon lahaydeen top 4 kiin waxa haystay shaqo aan sanadka soo socda iyo Champions League oo soo baxdeen
horyaalka Ingiriiska ayaa maraya kulamadii ugu dambeeyay labadan kooxood ee City iyo Arsenal hadii aanu fiirno Arsenal waxa ciyaartay 33 kulan waxa ayna haysataa 57 dhibcood halka City oo ku soo xigta waxa ciyaartay 13 kulan waxa ayna arursatay 37 dhibcood taasoo ka dhigan in kooxda Man City ay haysato 2 kulan oo baaqi u ah muhaalaleenta ciyaaraha badi waxay isku raacsan yihiin in championka Ingiriiska ay noqon karto kooxda kubada cagta ee Manchester City kulamada kale ee xalay dhacay waxa kamid ahaa kooxda Nottingham Forest ayaa 3 gool iyo 1 ku macsalaameysay kooxda kubada cagta ee Brighton and Hove Albion halka London Stadium ciyaartay ka dhacdayna Liverpool 2 gool iyo 1 ay ku dhaaftay kooxda West Ham Chelsea oo markan la moodo inay ka sii dhacayso burti Kilimanjaro ayaa gurigeeda waxa ku soo booqatay kooxda yar ee Brentford 2 gool iyo waxba ayayna jeebka u gelisay xubanti ciyaaraha waa naga inta tan iyo kulan dambe waa mahad cali xidir oo kaga tagaya sidaas iyo subax wanaagsan
aad buu mahadsan yahay mahad cali xidir oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinayay markana dhegihiin waxay soo gaarayaan allah u naxariiste cumar dhuule cali
Done.
codkaasi allahu naxariistay cumar dhuulle cali waxa uu gebagebo u ahaa idaacaddii subaxnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idin leenahay dhammaanteenba nabadgelyo.